от мястото на събитието.
Вие слушате запис от кръгла маса на тема «Единен цифров пазар чрез електронно управление и дигитално предприемачество», която се проведе на 20 април.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин заместник-председател на Европейската комисия, уважаеми заместник министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, скъпи приятели. Ако трябва да определим с една дума днешното събитие, вероятно много хора биха го определили просто с думата цифровизация. Аз обаче го определям и с друга дума, това е думата развитие. Много от думите и фразите, които използваме, добиват баналност, защото често за тях стоят трудно измерими неща. Единият дигитален пазар, електронното управление на пръв поглед са изправени под същата заплаха. При по-дълбок поглед обаче виждаме, че ако България успее да разбере, че дигиталната ера създава друга среда, тя ще достави на своите граждани съвсем осезаеми блага. Електронното управление е това, което би създало истинското усещане за гражданите, че тяхната държава се е събудила, влезла е в крак с времето и работи за тях. А няма по-ясна цел за едно управление и същевременно по-желано нещо от хората от това – държавата да работи все по-добре за своите граждани. Дигиталната среда, за която говорим в Европа, се нарича единен цифров пазар, но всъщност е много повече. Това е петата свобода на Европа след свободата на движение на хора, услуги, капитали и стоки. Това е нещо, което може да донесе на Европа над 250 милиарда евро допълнителен растеж годишно. Това може да бъде инструмент, с който дигиталният бизнес и дигиталните предприемачи да се изправят и да изправят на крака европейската икономика. И ако в икономическо отношение България има какво да догонва, то в дигитално е една от първите. Затова развитието на дигиталния пазар е процес, с който не бива да я заобикаля. Няма как да наречем дигитализацията по друг начин, освен като една огромна възможност за развитие на България. Уникалността на шанса, който нашата страна има, се състои в равния старт, който единният цифров пазар ни дава. Новият дигитален икономически модел ще даде възможност на хората с дръзки и иновативни идеи. С фондовете за млади предприемачи, с завършването на единния дигитален пазар, възможностите да започнеш бизнес в България и в Европа ще станат много повече, а цената за това ще бъде минимална. Аз често казвам, че е нужна добра идея и един компютър, за да реализираш своите виждания. Надявам се днес с вас и с представителите на правителството, както и с комисарят Ансип, да направим още една крачка към един истински работещ и отворен единен дигитален пазар. Благодаря ви.
И сега от името на домакините, думата давам на Петър Иванов, председател на БАЙТ.
Уважаеми господин министър-председател, господин заместник-председател на Европейската комисия, господин вицепремиер, господин министър, колеги и гости на нашето събитие. Събрали сме се да говорим за единния цифров пазар на европейско и национално ниво. В тази ни кауза дойде да ни подпомогне и Джон Хигинс, изпълнителен директор на Digital Europe, Европейската IT асоциация. Този единен цифров пазар ще донесе сериозен достъп на потребителите до цифрови стоки и услуги, сериозно улеснение в техния ежедневен ритъм. Този единен цифров пазар би трябвало да донесе сериозен достъп до нови клиенти на предприятията. Но дали това ще се случи? Кой ще бъде двигателят за навлизането на българската икономика в единния цифров пазар? Кой може да поеме движещата роля за трансформацията? Кой да направи възможно едно предприятие да адаптира бизнес процесите си по начин да бъде не само конкурентоспособно, а и бизнес лидер в този единен европейски пазар? аз бих се фокусирал по-нататъка в точно този национален аспект на европейския пазар. Искрено се надявам днес да стигнем до отговори на редица въпроси. Искрено се надявам днес за пореден път държавата да препотвърди своята решимост тя да влезе сериозно на този цифров пазар, изваждайки най-накрая дългоочакваното електронно управление, слагайки, донасяйки работещи версии на всички други неща, хайде така най-общо да го кажа, електронно здравеопазване, електронно правосъдие, електронно гласуване, защо не. Искрено се надявам в хода на този дебат да засегнем и темата с електронните или онлайн обществените поръчки, което да донесе много по-сериозно прозрачност при обявяването на обществените поръчки, много по-сериозна проследимост при отчитането на резултатите на тези поръчки. Също тема за този днешен диспут би трябвало да бъде и отворените данни. Как държавата да отвори своите данни, да ги поднесе на гражданите за тяхно използване в подходящ вид, така че всяко едно предприятие да може да достъпва тези данни, да се възползва от тях и да повишава своята конкурентоспособност. А ако всичко това днес се случи, ще бъда изключително доволен от развитието на дискусията. Благодаря на всички вас за присъствието и се надявам наистина да се случи една интересна дискусия. Още веднъж благодаря.
Да кажа 2-3 думи за днешната кръгла маса. Тя се организира под егидата на инициативата Lotify, което е проект на Европейската комисия, чиято цел е ускоряване на дигиталното предприемачество в Европа. Идеята е, че чрез дигитално предприемачество могат да се създадат около 1,5 милиона нови работни места. И наистина България в това отношение може да има уникални шансове. От друга страна, самата Европа сериозно изостава спрямо Съединените щати. Аз спомням няколко цифри, които са много малко и кратки, но докато 13% от американците, възрастните американци са готови да стартират нов бизнес, в Европа това са едва 6%. В допълнение, само 2% от промишлените предприятия в Европа се ползват от възможностите, които един дигитален пазар и дигитални технологии им предлагат. Тоест цяла Европа има какво да наваксва, а България като една държава с добър имидж в сферата на информационни технологии би трябвало да може да се впише в процеса и да не изоставаме. След тези много кратки думи искам да дам думата на господин Андрус Ансип, заместник-председател на Европейската комисия и еврокомисар по въпросите на единния цифров пазар. Господин Ансип, ако предпочитате, може да говорите от вашето място там. Ако предпочитате, може да поедете тук. Избор е изцяло ваш.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you for your kind invitation to this event. I'm very pleased to be with here with you to discuss a topic that has been close to my heart for many years. I'm also very pleased to see here
once again Prime Minister Boyko Borisov. Maybe you don't know,
but
закони в Брюксел. Ние седим един до друг и разполагаме с много време да разговаряме по въпросите на цифровизацията, също така и по въпросите, когато тези въпроси, когато министър-председателя Борисов пусти Естония. И мога да кажа, че ние сме добри приятели с него, а пък добрите приятели винаги са извънредно гостоприемни към своите приятели, особено към онези, които наистина харесват и обичат. Говоря специално за една напитка, която взех от масата на господин Борисов и сега той ме почерпи същата напитка в София. Това е шега, разбира се. Сега с малко по-сериозна нотка, много скоро комисията ще представи стратегията за изграждане на единия цифров пазар в Европа. В момента все още не разполагаме с единен цифров пазар. Европейските граждани и предприятия са изправени пред твърде много бариери, когато искат да работят онлайн в Европа. Хората са в центъра на нашата стратегия. Те искат да се възползват от паневропейските свободи, независимо дали става дума за пазаруване или откриване на богатата култура на други европейски страни. Европейците искат да имат по-голям избор, по-конкурентни цени, отколкото малкият национален пазар може да осигури. Дигиталният цифров пазар също така поставя акцент върху бизнеса, върху бързо растящите иновативни фирми, както и традиционните предприятия. Всички те трябва да могат да се възползват от този огромен пазар, обхващащ 500 милиона потребители. Този пазар трябва да може да осигурява единни цифрови решения, участниците да се конкурират за най-добрите решения в цяла Европа. За разпространението на цифровите услуги, управлението от особена важност. Няма причина днес една публична услуга да не може да бъде качена онлайн, за да може да бъде използвана по-бързо, по-удобно, по-ефективно, също така и да пести пари на данъкоплатците. Но като цяло в Европа, публичната администрация закъснява спрямо частния сектор в реализирането на информационната революция. Хората очакват публичния сектор да работи едино в различните правителствени държавни сектори, отвъд тях, а също така и през националните граници. Хората са мобилни, бизнесът е мобилен. Защо тогава публичната сфера и хората да не бъдат свързани помежду си? Всички тези съображения играят много важна роля в стратегията за единия цифров пазар. Искам да ви дам няколко примера. Въвеждането на този принцип, на този пазар, може да спести до 2017 година 5 милиарда евро на Европейския съюз. Защо да трябва гражданите отново и отново да подават една и съща информация на различни държавни институции или пък на една и съща институция? Това е съвсем явна загуба на време и пари. Въвеждането на принципа на еднократно подаване на информацията ще направи работата на държавата по-прозрачна и по-ефикасна. Такива проекти съществуват в много европейски страни. Не само на национално, но и на нивото отвъд националните граници. Аз мисля, че въвеждането на този принцип, информационен принцип, ще улесни стартирането и управлението на бизнеса. На първо място обаче е необходима по-добра взаимна съвместимост между правителствата в Европа. Рамката в тази посока вече се оказа много успешна, но тя е на доброволна основа. Тя кара европейските публични институции да разглеждат взаимната съвместимост като добра възможност, включително за намаляване на разходите и риска. Този подход е ориентиран към бъдещето. Той не е ограничен само от налични технологии, а по-скоро залага една общо приета концепция за поддържане на взаимната съвместимост. Мисля, че момента е назрял да укрепим този процес, като направим тази рамка задължителна. Когато гражданите една западна страна започнаха да използват електронен подпис, това доведе до един социален и комерциален взрив. Тези подписи получават на хората да си декларират и данъците електронно, да извършват банкови транзакции, без да излизат от офиса или дома си. Естония използва вече над 1 милион електронни подписа седмично. Това спестява около една работна седмица на човек ежегодно. Но това е същото, това се равнява на 2% от брутния вътрешен продукт. Представете си какво би могла да постигне цяла Европа с една пълна допълнителна седмица или равностойността 2% от брутния вътрешен продукт. Бих искал да видя електронните подписи да се използват по-широко в 28-те страни членки на Европейския съюз и да бъдат общо признати. В Европейския съюз пазара за свързан с публичните услуги възлиза на около 20% от брутния вътрешен продукт. Електронните обществени поръчки ще осигурят достъп до целия европейски пазар на такива поръчки, в това число и за малките и средни предприятия. Така ще се спестят до 2,3 милиарда евро. Дания въведе електронното фактуриране, онлайн фактурирането от 2005 година. То спестява 150 милиона евро на данъкоплатците годишно и 50 милиона на бизнеса. В Италия системата за електронни обществени поръчки спестява около 3 милиарда евро годишно. Европейските страни трябва да направят прехода към пълна електронна система за обществени поръчки до октомври 2018 година. В много страни обаче този преход започна много бавно. Вероятно това се дължи и на липсата на политическа воля. Този процес обаче трябва да се ускори. Дигиталната стратегия в целия публичен сектор на Европейския съюз може да спестява 10 милиарда евро годишно. Политиките за развитие трябва да включват взаимната съвместимост, новите технологии, управлението на данните и анализи. Трябва да тестваме всеки нов проект за неговите дигитални нужди, качества и възможности. Но електронното управление не е свързано само с намаляване на разходите, бюрокрацията и времето за доставка на услуга. Много често дигиталното управление може да помогне на хората да възстановят доверието си в държавната администрация, особено ако това им прави живота по-лесен. Инструментите на електронното управление в значителна степен подобряват прозрачността и отчетността на публичната администрация. Наясно съм, че Европейската комисия първа трябва да даде пример във всички тези сфери. Като значим, като голям купувач в сферата на обществените поръчки, комисията трябва да използва електронното фактуриране и електронните обществени поръчки в още по-голяма степен, отколкото това е в момента. И да разшири използването на електронен подпис, като насърчи това използване сред гражданите, фирмите и изследователите в Европа. Моята колега Кристалина Георгиева е чудесен партньор в тази посока. Аз знам, че тя е също толкова нетърпелива, колкото съм аз, за да видим един по-голям напредък в модернизирането на администрацията на Европейската комисия. България има чудесна традиция в реформите в публичния сектор. Ние наистина много харесахме стратегията, която България прие тази година. Около 118 милиона евро за модернизиране на публичната администрация е наистина сериозен ангажимент. Аз искам да ви насърча да реализирате тази програма като водещ приоритет, за да може България да догони останалите страни членки на Европа. Европейския съюз. Всички партньори, всички стопански предприятия трябва да имат електронния бизнес и цифровия пазар като приоритет номер едно. По този начин се преодоляват границите, които фактически пречат на електронните правителства в Европа. България има възможност за добър старт в някои части от страната. Тя има втория най-бърз широколентов достъп в света, въпреки че има и някои бели петна в селските райони. България има най-големия ИКТ сектор в Югоизточна Европа, който генерира 10% от брутния вътрешен продукт. Българските IT специалисти притежават изключителни умения и се реализират забележително добре в международни проекти. Също така Европейския съюз предлага голяма гама от инструменти за въвеждане на мерки за модернизация. Дами и господа, стратегията за единен цифров пазар е дългосрочна визия, която трябва да бъде приоритет на Европейския съюз, така че той да се справи с всички проблеми и предизвикателства, застанали на пътя ни пред крайната цел, а именно изграждането на такова цифрово пространство, в което на всички да бъде осигурен неограничен достъп. Това ще бъде основата за нашето цифрово общество на бъдещето. Имаме чудесна възможност и трябва да използваме по най-добър начин. Моята цел е да гарантирам, че Европа, нейните граждани и фирми могат да извлекат максимална полза от цифровия свят във възможно най-безопасна среда. Отвореност и възможности, а не препятствия. В началото казах, че тази тема е близка на сърцето ми. Тя е близка и на ума ми, защото виждам реалните ползи и финансовата възвръщаемост от направените инвестиции. Електронното правителство в цяла Европа е необходимост, а не просто нещо, което е желателно да имаме. Благодаря ви много. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси.
Моето предложение е да
господин премьер, господин вице-президент, в рамките на 4 минути няма как да бъда информативен. Няма как и да бъда аналитичен. Има вариант да бъда екзалтиран, има вариант да бъда обезкуражаващ, ще избегна последните две. Ще се опитам да бъда реалистичен и за 4 минути това, което може да се каже, са само някои важни условни послания. Първото от тях е, че дигиталният дневен ред не може да бъде приеман като някакъв вид модернистичен каприз. Той много отдавна е въпрос, свързан пряко с конкурентоспособността на икономиките на отделните държави членки и най-вече с конкурентоспособността на европейската икономика. И ако говорим, че няма да спестяваме мрачните нюанси, трябва да тръгнем оттам, от големия базисен проблем, или ако искате да говорим за предизвикателство, че ние може да имаме свободно движение на пари, на стоки, някакво отношение на хора, но нямаме единен пазар, което е проблем. Продължавайки с предизвикателствата, редно да обележим, че за последното десетилетие средствата, които Европа отделя в сферата на информационните и комуникационните технологии, са два пъти или повече от два пъти по-малко от средствата, които се отделят в Съединените щати. На фона на добрата новина, че над 50% от европейците използват интернет всеки ден, върви притесняващо новина, че 30% не са го ползвали никога. Да, ние имаме близо 41% от населението на Европейския съюз, което ползва услугите в режим електронно правителство. Но е хубаво да спомена, че този процент не се е променил особено за последните 4 години, което също е предизвикателство. Наред с това всички виждаме, че темата е безспорно адресирана и на българско, и на европейско ниво. Ние имаме нарочен вице-президент на европейско ниво, а когато говорим за ниво България, за ниво българско правителство, може да съществува спор, когато коментираме инфраструктурните приоритети на кабинета Борисов 2. Може да има спор, кое е на второ място като приоритет. Дали магистралите или обновяването на многофамилните жилищни сгради. Не би могло да има спор обаче, кой е първия инфраструктурен приоритет, и това е създаването на електронното управление. Този приоритет безспорно стои на първо място. И без да отнемам възможност колегата Московски с малко повече детайли да развие темата, само два основни акцента. Понеже вече беше споменато темата обществени поръчки. Следвайки алгоритъма нормативни промени, инфраструктура и софтуерно осигуряване, на първо място новият закон, който подготвяме в момента, който ще бъде факт около средата на годината, създава легалната основа за електронни обществени поръчки. Втората добра новина е, че ние има вече създаден моделът за електронни обществени поръчки с помощта на EBRD. И третата добра новина е, че ние имаме финансиране за целия процес в рамките на оперативна програма Добро управление. Допълвайки един наглед дребен детайл, който не е толкова дребен, в допълнение към темата обществени поръчки, бих искал да кажа, че процесът на електронно кандидатстване, електронно отчитане, когато коментираме оперативните програми плюс селската програма, от нещо като добро изключение или много красива екзотика от предишния програмен период, сега ще бъде норма. Това е, между прочим, и изцяло предвидено в новата платформа ИСУН 2020. И за финал, понеже коментирах предизвикателствата, които са пред нас, с опита да бъда честен и да бъда реалистичен, все пак да не забравяме, че имаме една голяма възможност. Всички допускания, всички данни показват, че ако бъдат взети всички мерки, бъде създаден единен цифров пазар, допълнителният растеж, който може да бъде генериран в следващите 4 или 5 години, е близо 250 милиарда евро на европейско ниво, което е чудесна възможност. И наистина последно. На времето учех старателно електроник. Не че станах инженер, но сложните процеси, когато се обяснява за кондензатори, резистори, транзистори и така нататък, този, който ми преподаваше, се опитваше да ми ги обясни с движението в хидравлична система. Та, правяки една подобна аналогия, така хидрологическа, ние няма как да обърнем течението на реките, ако се опитаме да прехвърлим аналогията в икономиката. Ние няма как да обърнем течението. Голямата ни задача е да направим, да създадем всички условия, дебита да бъде голям, руслото на реката да бъде право, не да създаваме бентове и препятствия. Това е нашата голяма задача. И наистина последно, когато говорим за магистрали, не би да забравяме, че безспорно най-бързите са дигиталните магистрали. Много благодаря.
Томислав Дончев, както винаги, много точен и конкретен и много кратък. Сега е ред Ивайло Московски, министър на транспорта, информационни технологии и съобщения.
Благодаря първо на Байт за поканата и за организиране на тази среща. Господин министър-председател, господин вице-президент на Европейската комисия, господин вице-премиер, уважаеми колеги. Опитахме се да направим нещо конкретно. Започнахме преди няколко години, идентифицирахме няколко мерки, с които да създадем една платформа за устойчиво развитие на електронното управление и на държавната уредба в сектора. Към днешна дата мисля, че няма да има закъснение. Всеки един от проектите, ще ги изброя, са в крайен ход на своето изпълнение. Разбира се, те няма да допринесат изведнъж за рязка промяна, но ще създадат платформата, която сме длъжни да надграждаме всички ние, като институции, като общини, държава и бизнес, за да постигнем поне нивото на няколко държави, които са за пример в сферата на електронното управление. На първо место важна стъпка, която предприехме, е да създадем интегрираност между публичните регистри, което в голяма степен към днешна дата е факт. На второ место е електронната идентификация. Следващата седмица ще бъде входиран проекта за закон за електронна идентификация за публично обсъждане и в най-скоро време ще стане факт решението и държавната политика за електронна идентификация. Не на последно място идентифицирахме 30 области в държавата, 29 по-точно, които бяха така наречените бели петна с връзка с комуникацията с широколентов интернет. Към днешна дата проектите се изпълняват почти в срок, имаме леки закъснения, но до края на годината ще бъдат факт, така че на практика новия период може да го почнем с надграждане, с възможност за интернет от ново поколение. И едно нещо, което помолихме и комисията да ни помогне като проект, той касае най-бедния регион в България, най-бедните региони съответно в Сърбия и Румъния. Идентифицирахме необходимостта да направим един съвместен проект тези три държави, който да получи целево финансиране от Европейската комисия и да развием нашия северозапад и респективно регионите на другите две държави, с да дадем възможност там да бъдат развивани високи технологии. Ще обединим оптичната мрежа на трите държави и съответно ще направим и комуникация за широколентов интернет. Това са в конкретика проектите, иначе политически бих могъл да разкажа и да опиша какво правим, но факт е, че решенията вече за реализиране на електронното управление се взимат на възможно най-високо ниво. Успяхме да създадем този съвет за електронно управление, който буквално дори на ниво премиер се съгласува, така че политическата воля има. Има нужда да обяснявам колко трудно ни беше да успеем да убедим консервативни системи като правосъдие, МВР, отбрана и така нататък, че трябва да бъдат част от процеса. В крайна сметка убедихме ги. Не на последно място, мисля, че взехме и правилното решение самите електронни услуги, самите системи да бъдат разработвани от частния бизнес. Ние сме убедени, че в България той е на много високо ниво. Има пълния потенциал да изпълнява това, защото въпреки това в самото начало имахме спор между самите нас. Дали самата държава да развива информационните технологии или да подадем ръка на частния бизнес, мисля, че сме го направили успешно в един баланс. Така че от тук нататък може само да си пожелаем още по-стегнато и бързо през новия програмен период да си работим проектите и разбира се, всичко това е един процес. Но когато имаме нещо готово, вече да може да се ползват обществото и от хората. Благодаря ви, пожелавам успех и още веднъж на Байт благодаря за инициативата.
Благодаря ви, господин Московски. И сега искам да поканя господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Като пак, разбира се, той има правото да си избере дали да бъде там или да бъде тук. И след неговото изказване ще направим сесия за въпроси и отговори.
Малко не е честно. Ти на високия стол, а аз на най-низкия стол. Или аз съм по-нисък от тебе, или ти си по-висок от мене. Смени ги. Дай ниските столчета на нас е изложил, но уважаеми колеги, действително искам да приветствам Андрюс в България с добре дошъл. Сега, докато седяхме така горе-долу, направих една сметка, че имаме някъде над 50-60 минимум съвета по 2 дни. Това са над 100 дена изкарани заедно един до друг, защото залата на съвета до към 8 часа седиме на едни бюра, след това закачваме да вечеряме на една обща кръгла маса, където ни разменят местата. колко нощи, не искам да ни разберат криво адрес. С нощите съм внимателен, но и те не са малко, сигурно десетки. Ако това, понеже да гледам предимно и млади хора много, ако това се превърне в мисъл над сигурно 120-30 дни непрекъснато, представете си един семинар заедно, да изкараме заедно толкова дни на семинар някъде или на обучение. То действително си е много време сега, като се замисли. И то в най-тежкото време за Европейския съюз, времето на финансово-икономическата криза, когато просто всичките съвети бяха ужасни. Говореше се само за стагнация, само за съкращение, само за липса на пари. Не знам дали вие сте го усетили така, но действително беше много трудно. И понеже, седейки така, любимото питие му е тоника и винаги си разменяхме това, което един му е любим с другото. Така че това беше закачливия жест с този тоник. Какво да кажа, колегите доста говориха по темата. Първо, с присъствието си тук на вице-премиера, министрите и всички нас, искаме депутати, видях от IT сектора много хора, големи фирми, да покажем, че действително не само, че не сме се отказали, а още повече, че ускориме изграждане на електронното управление. Между другото, това, което направихме сега с колите на полицията, с катаджийските коли, аз за първи път го видях от Андрюс в Естония, като бях. Всички полицейски коли, всички полицаи там са с това въоръжение, което им направихме ние сега. Камери през цялото време, от спирането на автомобила до съставянето на акта, съответно и там по същия начин спират само коли, когато са в нарушение, имат възможността да го направят. В момента, Андрю, сега го правиме и в митниците. Това не, така по-тихичко го правиме, без много шум. От него, на времето съм чул, че от най-корумпирани по тяхната социология служители на митници и полицаи, сега са с 80-90% рейтинг в Естония, вследствие на това, което са въвели като електронно управление в страната. Същото много биха могли да копираме направо, не да го измисляме в електронното здравеопазване. Там на самата сяда. Разбира се, че ако се върнем назад във времето, ще ни е много яд, много правителство за това, което сме правили, защото ние всъщност сме похарчили общо сигурно повече пари, отколкото Естония, но на тях в личната карта си им стои чипа и с като си вкараш в компютърчето картата, можеш да си вземеш лекарство от аптеката, можеш да видиш детето как учи в училище, всичко. Ние по-отделно всяко това нещо го имаме. Имаме карти, имаме компютри, имаме във всяко едно министерство изградена електронна система и въпреки всичко пак забелязвам тук таме министри да ходят с хартии, въпреки че имаме тази възможност да си пращат по електронен път пощата. Това, че сме на първо место по фиксирания широколентов интернет, разбира се, че ни прави горди, но в същото време трябва да ви кажа, че в програмата сега работим много активно, десетки милиони сме заделили това да се случи и в села. Защото когато искаме да развиваме селско стопанство, фермерство, когато искаме да социализираме и селата, разбира се, бизнеса, който ще отиде там, трябва да имат тези възможности, които имат и в големия град. И понеже Дончев така леко искаше да ме чукне с магистралите дигиталните и това, което правиме, вярно е, че в дигиталните няма дупки. Но по тази логика вече, като до сега гледах само парковете, как ги косат и съдат цветя, сега ще гледам дали има и wireless система, дали има бежичен интернет, за да могат хората като седнат там да си говорят. Така че аз ще го върна и в тази посока, нали, в смисъл разбрах добре за качката. Това, че България има много добри IT специалисти, също не е тайна. От хакерите, които са водещи в света, до действително сериозните компании и хилядите работни места, които се изградиха. И най-голямата ни радост е, че много от добрите ни IT специалисти, които работеха на Запад, вече се връщат и на работа в България. Средната заплата в този сектор е 4000 лева. С една дума, тук виждам огромна възможност и сега, като бях при президента Оланд във Франция, това им поставихме като задача да след френския офис, знаете, на Coca-Cola, който беше изнесен управлението в България, Хюлет Пакърт и много други, да продължи тази посока на развитие. Действително, от една страна много ме радва, от друга страшно ме притеснява, че нашите деца вече много малко си играят. Ще споделя завчера едно приятелско семейство, 3-годишно момиченце с един iPad. Първо се бяха събрали много деца. Нито играха на жмичка, нито се гонеха, нито нищо. Всеки с една машинка играят игри или си прехвърлят игри. И в един момент гледам това дете, все пак много малко. 3 години ли е? 3,5. Не знам, говори. Дете се вика и с един iPad си рисува кукла, нали смисъл, рисува си кукла и с програма. Прави си прически, маникюри, бладисва си косата, слаги. В смисъл на нещо, което деца вика, сигурно 30-40 годишни има, които могат да го направят. Това, представете си тези деца с тази култура сега на тази крехка възраст, какви специалисти станат след 15 години, 20. Така че имаме огромни заложби на нацията в този начин на мислене, ако ще. Какво да кажа друго, полагаме и действително съм убеден, че ще направиме доста в електронното управление. От електронния подпис и мечта ми е и електронно гласуване. Виждам тук депутати от парламента, стегнете се, направете го. В 21 век данъците събираме по електронен начин, можеш да си платиш данъка, можеш какво ли не да направиш. В същото време нашите сънародници в чужбина се редат часове, тези, които решат да си дадат гласа. Разбира се, че има хакери, но и разбира се, че има пък други, които могат да защитават програми. Тегнете се, направете го, това ще стотици хиляди, милиони, може би вече милиони нещо са българите по чужбина. Що да не го направим? И вече всичко, като се започне тук, Дончев, изоставаш с електронните поръчки, с всички програми, с това трябва да мине само на електронно ниво. Срок сега не мога да поставя, но ще го съблюдавам. Същото важи и за Московски, и тук Борисов виждам. Пожелавам ви успех още веднъж на вице-премиера на Европейската комисия. Добре дошъл в България, утре сутрин сме пак заедно, но радостното и хубавото в тази Европейска комисия, че ние имаме доста приятели, премиери, които изкарахме по 4-5 години заедно, сега са комисари, вице-президенти на комисията, хора, които познават не само теорията, познават и практиката на управление и то успешни практики на управление в своите държави. Така че пожелавам ви приятна работа. Имайте предвид, че много разчитам на форума и на всичко това, което правите и на колегите, да не само да заявявам или да отчитаме, че добре сме се справили, но имайте предвид, в заключение само това казвам, че при всички ремонти, които правиме сега, залагаме кухи тръби и за оптични кабели, за широколентов интернет и в малките населени места, и в там, където се разкопае. С това 70% намалява след това цената или разходите, които бихме могли да ушириме мрежата. Така че, още веднъж ви пожелавам. Моля? Не те разбрах. И оптиката слагате. Това още по-добре, защото не очаквах чак толкова да сме ефективни, но в случая това само ме радва. Успешна работа ви желая.
Вие слушахте запис от Кръгла маса на тема «Единен цифров пазар чрез електронно управление и дигитално предприемачество», която се проведе на 20 април.
Радио К2 от мястото на събитието.